Reykjavík, Hrafnistu, 24. mæ 1972, Guðrún Vigfúsdóttir frá Bakka í Bakkafirði, 84 ára, en er það, segir frá.
Það var þarna. Það hétt Steintún og ég ætla ekki að nefna bóndan. En svo þarna fer hann og flytur bæinn sinn, þessi bóndi. Og hann flytur hann alveg upp að bóndahólum og það var alveg eins og þessi bóndahóll að hann væri hlaðin úr mold og grjóti. Alveg eins og veggur hefði hlaðin, það var hár, mjög hár. Og eftir það að hann flutti í húsi sitt, þá var eins og allt snerist honum til. Hann misti skepnunar sínar og það kom heilsuleysi yfir börnin og þetta var allt honum á móti. Og hvað var þetta? Það var alveg eins og skipt bara heimilið. Var þetta einhver fornukall sem hefði verið heigður þarna? En það hefði þó verið langt frá. En svo var annar hóll rétt fyrir neðan og hann var kallaður húsfreyju hóll. En það var, honum var aldrei róta neitt. En eftir það bónda hóllin var laskaður svona, þá fór að bera á þessu óhefni hjá bóndanum. Hann misti bæði kú og hann misti hryssu sem var rapaði og bökkunum til döðs og hann tapaði svo miklu svona og það var eins og þetta væri allt saman, stafaði allt saman frá hólum. En var þetta fornukall? Sumir þóttu sjá fornukall, en ég kom nú aldrei þarna út eftir, svo ég sagði neitt, ég vann oft hjá þeim, en af ég var ekki trúið á þetta, þá náttúrulega hafið þetta svo lítil á sig og mig.